No, po minulé dni sme sa trošku v starom zákone zatúlali, kniha Numeri, Sofoniáš a tak ďalej, to sme si včera podali od súdu cez Božie prisľúbenie až po Anavím, teda ten zvyšok Izraela, tých Boží chudobní. No a dnes sa vraciame znova k Izaiášovi, teda k prorostu, ktoré je tým starozákonným evanjeliom, evanjeliom starého zákona, tou radosnou zvesťou o Bohu, o spáse, ktorá v Mesiášovi prichádza. 45. kapitola, to znamená ten tzv. Deutero Izaiáš, časť Izaiáša písaná v čase babylonského zajatia. My sme teda v rámci tohto adventu už viaceré state rozoberali istého proto-Izaiáša i z Deutero Izaiáša. A táto 45. kapitola možno má také tri veci, s ktorými by som sa spolu s vami rád aj podelil a zdieľal. A teda keď to chápeme, tohto Deutero Izaiáša, teda časť Izaiáša písaná v čase babylonského zajatia. Je to jedno z tých štyroch veľkých proroctiev starého zákona, Jeremiáš, Deutero Izaiáš, Ezechiel, Daniel, a kde je aj ohlásená, predstavená nová zmluva, ale zároveň riešené viaceré veci, týkajúce sa katarzie, očistenia, obrátenia Izraela, ktorý mal pred babylonským zajatím srdce kamené, ruky krvavé, rútil sa do duchovnej záhuby a do večného zatratenia, do smrti. Takže túto katarziu, ktorú Pán Boh používa, keď ich očisťuje, tak aj viaceré veci zjavuje a vyjadruje, na ktorých sa potom stojí po návrate z babylonského zajatia. To je to prvé, čo chcem spomenúť. Totižto oni v starom zákone, keď Jahveho uverili, tak to bola taká postupná cesta. Abraham, keď začal s Bohom komunikovať, tak on bol človekom svojej doby, vnímal celý gang bohov, polobohov, a teda tu je jeden Boh, ktorý so mnou hovorí, iný Boh než ostatní bohovia. To bolo podstatné. Iný Boh, s ktorým osobný vzťah vytvoril, bytostne mu uveril, počítalo sa mu to za spravodlivosť a s ním životnú cestu naplnil. Postupne to rastie, do tej roviny náš Boh je mocnejší než iní bohovia, vyslobodenie z Egypta, keď oni boli vlastne v tom čase už otročení a slengovo chlapsky povedané, títo otroci za fajku močky nestáli, ale proti tomu najmocnejšiemu bohu sveta, to sa tak rátalo, teda faraón je najmocnejší, tak má najmocnejšieho boha, tento boh týchto niktošov, alebo tých zotročených je mocnejší než on a ostatní bohovia, on je bohom slobody. On im dáva slobodu, on ich vyslobodzuje z toho jarma babylonského zajatia. Postupne to kráča ďalej, druhý stupeň zmluvy Mojžišova, Tóra, ja som bol žiarlivý, teda ich pozýva, aby boli oddelení od ostatných bohov, alebo to, čo vnímali ako bohov, poplatný dobe, oni to ešte nedokázali rozlíšiť, hej? Takže len, aby jemu patrili a vzťah osobitný voči nemu vytvorili, ale s ním kráčali od ostatných, akýkoľvek žebraj bohov boli oddelení. Na toto malo ísť ďalej, potom prišlo obdobie Melakým, teda veľká duchovná kríza, keď prišlo modlárstvo, amorálnosť, sociálna nespravodlivosť, nevymožiteľnosť práva, ubližovanie chudobným slabým, rôzne výboje, boje, neprávosť, ktorá ich omíňala, Severné kráľovstvo v tomto zaniká, Južné Júdske paberkuje, až po babylonské zajatie prebýva, ale postupne tam sklzli z tej viery v tohto Boha do nášho lokálneho Boha. My máme tu Jeruzalém, my máme chrám, my máme Arku zmluvy, ten Boh bol mocný v dejinách, jednoducho on tu pôsobí a on si nás nedá. Ale Pán Boh, nebudem vám podpisovať vaše hriechy, neprávosti. Ruky dám preč, nečakajte, že sa podpíšem pod vašu zlobu. A teda babylonské zajatie prichádza a tu ten reštart duchovný vo vzťahu voči nemu a zároveň aj to, že aký tento Boh je. A tu sa postupne učia vnímať skrze to, čo Boh koná skrze vysokopostaveného Daniela, čo sa dielo v Tigetách medzi riekami Eufrat a Tigris, akým spôsobom boli chránení, ako Boh v nich konal v tom babylonskom zajatí, ako potom sa prejavil i skrze niektorých vnuknutiach Nabuchodonozora, potom, keď Peržania Babylon porazili skrze Kýra a Dária, a naraz zistujú, že náš Boh, to nejaký lokálny bôžik tam niekde v Jeruzaleme, ale my máme Boha, ktorý pôsobí kdekoľvek, ktorý skrze kohokoľvek dokáže konať. Ktorý to, čo povedal skrze proto Izaiáša, Jeremiáša a tak ďalej, do bodky sa paní. Do bodky je spanené. A práve 45. kapitola, to už je rozbehnuté, to babylonské zajatie, už niečo majú za ušami v tých rokoch a 10 ročiach, čo tam boli. A tu si uvedomujú, a to Bože sa naozaj napáňa. Hej? To Bože sa paní. Takže sa postupne rodí tá zmena paradigmy, to pochopenie, že vlastne ostatní bohovia nie sú bohmi, ale je len jediný skutočný Boh. Absolutné, mocné, nekonečné, nesmierné bytie Jahve. Živý Boh. Hej. Takže toto je to prvé. To, akým spôsobom oni si uvedomujú, že zakúšajú, že v tom marazme a tak ďalej. A ďaleko, preďaleko Pán Boh pôsobí a do bodky plní to svoje, takže naozaj on je skutočný pravý Boh. Tá druhá rovina, čo chcem vyjadriť, to je pohľad na túto skúsenosť, ktorou som vlastne teraz skončil tú prvú celú stať. A to je tá skúsenosť, ktorú majú, že Boh naozaj plní to, čo povedala a to, čo predstavil, to, čo vyjadril, to je realita, ktorú zažili a tú skúsenosť mali. To nie, že som niekde na Facebooku čítal, alebo v nejakom časopise prelistoval, alebo niekto mi to pri nejakej kávičke, alebo pri nejakom drinku zvestoval, ale my to zaškúšame na tých veciach, ktoré sa týkali našej poroby, toho trojnásobného dobytia Jeruzalema, odlečenia, v getách ako sme, čo všetko zažívame. Teda to je ten reálny, neľahký život ľudí, ktorí boli odlečení do otroctva, v ktorom reálne zakúšajú, že to Božie sa plní. To bola realita života, ktorá bola bytostná, kde si uvedomovali, že to Božie sa plní. A ak sa to Božie plní, tak potom boli pozvaní, aby Bohu uverili. Hej. Nie len to, čo bolo hovorené o tom, čo dovtedy zažili, ale to, čo bolo aj pred nimi. Teda, aby obnovili vieru. Jedna z podstatných vecí babylonského zajatia z pohľadu dejín spásy pre nás je to predstavenie novej zmluvy Božieho kráľovstva, Mesiáša, Ebetiahove, trpiaci sluha a tak ďalej, to je jasné. Ale z pohľadu vtedajších ľudí to základné bola tá katarzia od riechu odvrátenie, konečne k Bohu obrátenie, celá tá neľahká, ťažká obnova viery, obnova života podľa Tóry, obnova Izrael. Hej. Takže prichádza k obnove viery, k obnove ich vlastného života, aby na základe toho mohli boli otvorení pre to, čo im Boh sľubuje a dáva. A tá tretia vec, ktorá tu je vyjadrená, to sú tie krásne časti tohto 45. kapitoly, ktoré čítam, proste neby sa z výsosti z oblaku nech prší spravodlivosť. Ja sa teraz rád, alebo teda striktne vyhnem tomu, aby som išiel verš po verši, lebo to vyjaduje ten rozmer z toho, čo Boh pôsobí, je to, čo z pohľadu človečenstva v Mesiášovi bude dané a čo potom zažiari. 40. kapitola je v tej oblasti tých prostiev, ktoré sa hovoria o Kýrovi v dvoch rovinách. Kýros, ako ten, ktorý potom príde po babylonskom kráľovi, teda perský králi Kýros Darius, a dá dekret náboženské slobody, aby sa vrátili späť. A ten sen zosplenil ten lepší zmysel na margo toho, čo sa splní v tomto reálnom čase budúcej generácie, že sa vrátia z babylonského zajatia, Boh sľubuje Kýria, Kýrios, Pán, Adonaj, Mesiáš. Že ten návrat z toho babylonského zajatia len pred obrazom návratu k Bohu a daru večného života a spásy, ktorú Boh týmto ľuďom dá. Takže provokované, že áno, oni smerujú k tomu, aby zakúsili Boha, ktorý príde, Božie kráľovstvo založí a v budúcnosti dáva zmysel tomu putovaniu starozákonného ľudu, lebo skrze tento ľud pripravuje cestu spásy pre všetky národy. Pre všetky národy cestu spásy. Potrženo, sečteno z toho pohľadu nás, ktorí kráčame adventným časom, tak skúsme toto vnímať, tak preložíme do tej optiky našej adventnej, hej. Keď to naše stíšenie a tá naša snaha adventná nás má viesť tomu, aby sme taktiež bytostným spôsobom si uvedomovali, v čom sme na miesto Boha niečo iné dali. V čom sa z nášho Boha nejaký lokálny bôžik stal. V čom naozaj na inom je náš život postavený a my sme pozvaní, aby sme naozaj uverili, nech je to akákoľvek oblasť nášho života, Boh je na prvom mieste a On je ten mocný, ktorý koná. Aby sme kráčajú z druhého k prvému slávnemu príchodu, tak sláveniu Vianoc, našu vieru obnovili, vieru Božieho Syna, ktorý sa narodil, ktorý vykúpenie priniesol, ktorý sa za nás obetoval, mocou Ducha Svätého nás posvecuje. Z tejto obnovenej viery, aby sme boli otvorení pre Neho a pevne v tom vzťahu voči Ježišovi stáli. A na základe toho, aby sme to tretie naozaj cestou spásy kráčali. To reálne, ako oni k tomu Kýrovi smerovali, my smerujeme k tomu, aby sme naozaj to Božie dielo konali a žili na tomto svete. A to hlbšie, Kýrios, aby sme naozaj to, čo žijeme, smerovali k tomu, že ideme k cieľu nášho života, k spáse, druhému pánovmu slávnemu príchodu, tomu bytostnému naplneniu a k daru večného života. Takže skúsme to vidieť tejto novozákonnej optike a adventnej optike, aby i to Izaiášovo prorodstvo v nás ozývalo, ožívalo. Našu vieru v živého pána obnovovalo na prvé miesto, aby sme ho dali a kráčujúc spolu s ním, aby sme radikalizmus evanjelia, vnútornú slobodu a skutky Božej lásky, Božieho dobra, aby sme odvahu konať mali. Amen.